Armu teile jälalt meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse pühakirjateksti loen Johannese evangeeliumist 5. peatükist 19. kuni 21. salmini. Johannese 5, 19 kuni 21. Siis Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poega ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Isa armastab ju poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb, ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, et te seda panete imeks. Sest nõnda nagu isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Aamen. See on issanda sõna. Kui ma teismeline olin, ehk siis vähemalt 30 aastat tagasi elasin ühes väikses majas ja meie maja kõrval oli tühi plats, aga teate isegi, et kui linnas on kuskil tühi plats, et siis see on ajutine nähtus. Varsti ehitati sinna üks suur maja sellel tühjale platsile. Ja sinna sellesse värskelt ehitatud maja sai palju korterid, korterid said inimesi täis. Ühte korterisse kolis elama üks perekond, kus oli samuti kaks poissi, nii nagu minulgi on vend. Et selle pere kaks poissi olid minust ja minu vennast veidi nooremad. Ega eriti oma vahel läbi ei käinudki. Taipatavasti isegi, et teismeja, see on see võibolla isegi aastake vanust siia sinna, et see on väga suur vahe. Ja kuna ma olin vanem, siis ma ei pidanud kohaseks igasust jõnglastega suhelda. Aga no, kuna kõrvalmajas elasime, aegalt iga kokku puutusime ja mõnikord kannatas isegi suhelda, et no, seda poiste noorust kompenseeris ehk see asjaolu, et poiste vanemad olid mõlemad linnas tuntud inimesed töötasid juhtivatel kohtadel. Kümmekond aastat hiljem, kui minu elu järg juba hoopis mõjal oli, ma sattusin uudiseid lugedes selle sama pere nimede peale. Ja just seoses selle pere isa tuntuse tõttu. Aga tuleb tunnistada, et mind päris kõvasti häiris asjaolu, et selle, või need tähtsate vanemate võsukesed, need kaks poissi, need olid isa ettevõttes, isa käe all kõrgetele kohtadele jõudnud. Arvan, et ma ei pea seda tunnet pikemalt seletama. Suure tõenäosusega on teilegi selline asi tuttav. Kui keegi saab tähtsa positsiooni sellepärast, et tema isa või ema või keegi tema lähikonne on tähtis inimene. Ma tänaseks olen selle koha pealt küll nii-öelda leebunud. Julgen pidada neid perepoegi täitsa asjalikeks meesteks. Seda sellepärast, et nii pika aja jooksul nagu nüüd paarkümend aastat ei saa vist isegi tähtsa isa pojad isa raha eest niisama tühja karata. See on pigem vist reegel, et kuulsate vanemate lastel tuleb nende, just nende vanemate tuntuse tõttu taluda elus kõrgendatud tähelepanu. Sellest tulenevalt loomulikult ka tugevamat kriitikat. See, kuidas need lapsed ise käituvad, mis mulje nemad endast jätavad, see on oma ette teema, et seda ma praegu hetkel isegi siia sega. Kui nüüd rääkida Jeesusest, siis Jeesuse tegelik päritolu, tema tähtsus oli kuni tema töö alguseni üldiselt inimeste eest varjatud. Tema sündimisega seoses oli küll toimunud mõned sündmused. 12-aastane Jeesus templis oli äratanud tähelepanu, aga nendest ei ole kuulda, et hiljem väga pikemalt oleks räägitud. Juba aastakümneid pärast seda panid evangelistid need sündmused kirja ja sellega on need jõudnud meieni. Jeesuse ühiskondlik tuntus, selline püsiv tuntus, sai avapaugu tema ristimise juures. Kui isa andis pojast tema päritolu, tema tegevuse kohta nii tugeva tunnistuse, seda ei olnud võimalik ignoreerida. Edasi lõid Jeesuse töö tema tegevuse käigus nii-öelda lõid geenid välja ja Jeesusel tuli mitmel korral vastata küsimusele, et kes ta on, kust ta tuleb, mida ta teeb. Kui Jeesus siis vastas nii, nagu asi oli, loeme pühakirjast, et kuulajad mõnigi kord vihastasid. Seda kuni tapmisähvardusteni, kuni päris tapmiskatseteni välja. Jeesust üritati järsakust alla tõugata, üritati kividega surnuks visata. Seda kõike tema tunnistuse pärast. Lõpeks toimus ka Jeesuse ristilöömine, just samuti tema tunnistuse peale, kui Jeesus ütles, kes ta on. Tema seda ütlus, tema vastust peeti Jumala pilkamiseks ja sellega nii-öelda pitseeris Jeesus kohtuotsuse enda üle. Täna loetud tänase jutluse evangeeliumi tekstis Jeesus avab oma kuulajaile enda päritolust tulenevaid tegutsemispõhimõtteid. Just enne Jeesuse kõnelust enda kohta oli ta teinud Betsaata tiigi ääres terveks halvatud mehe, kes 38 aastat haige oli olnud. Jeesus tegi seda hingamispäeval. Lisaks käskis ta tervendatud mehel võtta oma voodi ja kõndida. Sellepärast, nagu on kirjutatud täna selle tekstil eelnevas evangeeliumi tekstis Johannese 5, 16-18. Sellepärast hakkasid juudid Jeesust varitsema, et ta oli seda teinud hingamispäeval. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa, sellepärast, et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks. Et olukord oli Jeesuse jaoks kriitiline, vägagi ebaturvaline. Just nüüd selles nii-öelda kriisiolukorras Jeesus selgitab, miks ta nii teeb, nagu ta teeb. Ma leian, et Jeesuse selgitust ei saa mitte kuidagi pidada raskest olukorrast välja keerutamiseks. Vastupidi, selles mõttes Jeesus pigem valab õli tulle, ta ei pehmenda kuidagi moodi alguses välja öeldud. Ta ei seleta kuidagi moodi lahti seda, miks ta hingamispäeva pidamise reegleid on rikkunud. Siiski, kuna kuulajate reaktsiooni Jeesuse kõnele pole poole sõnaga kõik kirjeldatud, arvan, et võib arvata, et vähemalt mingil moel see olukord siiski rahunes. Aga täna ma tahan nüüd keskenduda Jeesuse sõnumile. Selle sõnumi keskne sisu oli, mina ja isa oleme üks. Nii nagu Jeesus hiljem Saalomoni sammaskäigus kõneldes välja ütleb, Johannese 10.30. Mida teeb isa, seda teeb ka poeg. Nii isast kui pojast lähtub elavaks tegev vägi. Piiblis puudub selline termin nagu kolmainu Jumal. Siiski on just tänase jutluse evangeeliumidekst üldse suur osa sellest Johannes evangeeliumi 5. peatükist selle sama kolmainu Jumala käsituse kinnitus. Peale juba nimetatud elavaks tegeva väe, mis nii isast kui pojast lähtub. Peale selle on kogu nende tegevus ühene. Poeg teeb ainult seda, mida näeb isa tegevat. Siin kõrval mõttena nimetan ära, et see ei pane paika hierarhiat. Isa ja poja tegevust lihtsalt ei saa üksteisest lahutada, neid ei saa kuidagi eraldi vaadelda, nii nagu isa, nii ka poeg. Ometi pole isa ja poja üks olemine mingi selline tehniline ühendus. On kirjutatud, et isa armastab poega, näitab talle kõik, mida ise teeb. Isa ja poeg on kumbki ise persoon. Persoon siis selle sõna algse ladinakeelse tähenduse järgi. Ladinakeeles tähendab sõna persona, millest on ka tulnud eestikeelne sõna persoon. See persona tähendab teatrimaski ja siis sellepi rolli, mida vastavad karakterid mängiv näitleja mängib, seda isikut, keda ta esitab. Näitleja enda isik jääb siin kohal kõrvale, see ei puutu mitte kuidagi persoonasse. Loodan, et saite must aru, et tekinud vale aru saama, et Jumal ei ole mingi mask inimese jaoks. See persona mõiste siin kohal on vajalik inimesele, et mõista, kuidas Jumal inimesele arusaadavaks ja lähedaseks osutub. Ma leian, et see selgitus on vajalik seetõttu, et kõik, mida inimene Jumalast teab, kõik see põhineb ilmutusel ja ilmutust vahendaval kirjasõnal piiblil. Jumal on igavesti olnud see, kes ta on, seda hoolimata inimese arusaamast tema kohta. Tänases evangeeliumi tekstis üritab Jeesus oma olemust nii selle hetke kuulaja kui ka tänase lugeja jaoks avada. Kui lugeda Johannese evangeeliumit üldse, siis ma näen, et selle Johannese evangeeliumi üks eesmärk on rõhutada, et Jeesuse kaudu inimene näeb Jumala olemust. Hakkab seda eelmainitud persoonat paremini mõistma. Nagu juba nimetatud, Jeesus on äsja terveks teinud halvatu. Nüüd teatab ta, et isa tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on. Nõnda, et te seda panete imeks. Ja siit edasi räägib Jeesus surnute ülesäratamisest, elavaks tegemisest. Sest nõnda nagu isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Ühel poolt on nende sõnade taga evangeeliumisse kirja pandud juhtumid, kui Jeesus oma töökäigus tõesti äratas surnuid üles. Teisest küljest võib nendele Jeesuse sõnadele anda isegi tänasest meie ajast tuleviku ulatuva mõõtme. Kui Jumal viimsel kohtupäeval surnuid üles äratab. Usk Jeesusesse ja tema läbi usk kolmainu Jumalasse, see on Johannese evangeeliumis siin kesksel kohal. Usk Jumalasse, kes annab inimesel tagasi igaves elu, millest ta patuseks saada silma jäi. See ei ole mitte ainult inimese võimalus elada igavesti. See ei ole ainult võimalus nautida igavest elu paradiisis. See on igavene elu ühenduses Jumalaga. Jeesusel oli õigus lubada, et ta teeb elavaks, keda tahab. Tema oli ja on see, kelle ta väitis end olevat. Jumala poeg, kes otsustab elu üle ja kellel on voli patud andeks anda. Ma olen inimeste suust kuulnud, olen lugenud, kirja pandud ja olen seda ka ise tundnud. Kõige elusamana tunneb inimene end aru saades, kui teda on hoitud eluohtlikus olukorras, kui on suurest jamast eluga ja võib-olla ka tervisega välja tulnud. See on hetk, mil inimene mõistab elu väärtust. Iga päev lugedes uudiseid, mida see maailm, ütleme, produtseerib, siis võib tõdeda, et inimese enda tegevuse tagajärjel on sellest maailmast saanud koht, kus elamine siin on püsivalt üks selline eluohtlik olukord. Sellest tulenevalt võib inimene Jumalale tänulik olla mitte ainult tuleviku igavese elu tootuse eest. Inimene võib tänulik olla iga päev selle eest, et hing sees on. Võib-olla nooremana ei oska seda nii märgata, mida edasi seda paremini seda mõistad. Ma isegi, ütleme siis pool elu tagasi, ei osanud seda märgata ega hinnata. Kui nüüd praegu minevikule mõelda, siis kui palju on tegelikult elus olnud olukordi, mille kohta tulebki tunnistada, et hea meel, et hing sisse on jäänud. Kui aga mõelda nüüd veel kord sellele, kuidas Jeesus siin maailmas oma asju ajas, siis tuleb tõdeda, et ta tegi seda tegelikult kõige võimalikumal tagasihoidlikul moel. Ta olekski võinud ju tulla nii, nagu teda oodati, suure kuningana, kes vabastab rahva võõra ikka alt, kes vabastab Jumala rahva võõra võimu alt. Jeesus see vastu hoidis aga nii madalat profiili kui sai. Jeesus avaldas oma staatuse ja päritolu kohta infot alles siis, kui seda tõesti eesmärgi täitmiseks vaja oli. Ta ei mänginud maailma valitseja võsukese rolli, vaid nagu on kirjas filiplastele kirjutatud, ta võttis orja kuju. Kõige selle tagasihoidlikkuse juures oli Jeesuse kuulutus siiski terav. Nii terav, et teda selle peale lõpuks risti löödi. Kui nüüd ma korraks veel peatun tänase jutluse alguses räägitud perekonna loo juures, siis kui need perepoegade nimed juhtuvad mõnikord ajakirjanduses esile tulema, siis seda enamjaolt siiski seoses nende isaga, harvemini seoses sellega, mida nad ise teevad. Ja isegi siis, sellepärast, et nad on selle kuulsa isa lapsed. Jeesuse roll maa peal elades oli selles mõttes inimlikus seisukohast vägagi intrigeeriv. Tutvustada enda läbi inimestele isa ja samas anda kõik au isale. Jeesus ei üritanud nii-öelda üle vanemate varju hüpata või üle isa varju hüpata, nii nagu tänapäeva maailmas tihti rikaste vanemate võsukesed seda teha üritavad, et üritavad ise midagi olla. Jeesus aga teadis oma eesmärki tutvustada enda läbi inimestele isa, anda samas kõik au isale. Selline tegevus siin maa peal inimeste poolt kehtestatud standardite kohaselt. See ei ole inimeste sellisele edukaks olemise valemile kohane. Jeesusel aga ei olnud mingit pistmist inimeste standardite kohasel edukaks olemisel, konkurentsil põhineval kuulsaks saamisel. Ta on üks isaga, tema ja isa vahel pole mingisugust võitlust või võistlust positsiooni pärast. Jeesus ei liigu täna inimesena siin maailmas. Teda pole näha nii nagu uudistest teinekord vahivad vastu, ütleme, kuulsate vanemate lapsed, kes just ja ise kõikvõimalikul moel ennast kuulsaks ja tuntuks üritavad teha. Igaüks täna võib aga siin maailmas näha Jumala tööd, mida Jumal püha vaimu läbi jätkuvalt teeb. Siin kohal ei saa eristada seda, kas Jumala tegevus lähtub parasjagu isast või pojast. Sellisel eristamisel ei oleks ka mingit mõtet, sest nii nagu Jeesus nimetas, isa ja poeg on üks. Ja ma tõesti palun ja loodan, et antku issand igaühele tarkust, antku selged silma, et näha Jumala tööd, et tunda seda ära, et märgata püha vaimu tegevust, isa, poja, Jumala kätt inimese juures ja üldse siin maailmas. Aamen.